Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Milé posluchačky, milí posluchači, je neděle, takový pěkný říjnový podvečer, a to znamená jenom jedinou věc: pokud posloucháte Radio Wave, tak posloucháte také váš oblíbený náboženský pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Dneska po tom dramatickém tématu z minulého týdne trochu zvolníme. Budeme se bavit o meditaci, konkrétně o křesťanské meditaci, tak jak je praktikována ve Světovém společenství pro křesťanskou meditaci, které má zastoupení i v Česku. To, o jakou formu meditace se jedná, nám sdělí později v rozhovoru farář a vikář Církve Československé husitské Vladimír Volráb. A já můžu říct, že tím pádem tady bude nejvyšší koncentrace vikářů za celou historii Hergotu.
A možná budeme i meditovat v Hergotu.
Vikářů, ale kdo je to vlastně vikář?
No to v naší církvi, Dominiku, je někdo, kdo má na starosti celý okrsek náboženských obcí. To znamená, když se řekne třeba v církvi českobratrské evangelické, že jde někdo na vikariát, tak to znamená, že je to takový jouda těsně po fakultě, který se ještě uchází o své místo na farním sboru a musí objíždět a vykonávat praxi. Kdežto u nás to znamená, že už je to farář, který pokročil dál, protože nad ním už je jenom diecézní rada a biskup, takže vlastně dva důležité lidi tu budeme mít. Kdo je tím druhým, kromě Vlády Volrába, to vám snad nemusím říkat. A to je možná i
správa dnešního dne. Petr.
Ano, děkuji. Takže pojďme do těch zpráv, já jsem se už náramně vychválil a proto dávám slovo Dominikovi. Co tam máš?
Zprávu, kterou ve zkrácené formě přejímám z židovského tiskového a informačního servisu. Soukromá vysoká škola finanční a správní ve svém studijním středisku v Mostě nabízí v rámci Univerzity třetího věku, což jsou takové především zájmové přednášky pro seniory, předmět Tajné společnosti, který vyučuje inženýr Jaroslav Srkal. Součástí předmětu jsou i protokoly sionských mudrců, o nich se v sylabu této školy píše. Protokoly sionských mudrců jsou v hrubých rysech vyjádřením programu židovstva, který současně naznačuje plán a prostředky k ovládnutí a zničení všech nežidovských národů a států bez výjimky. Podává návod, jak si má židovstvo počínat, aby na troskách těchto států vybudovalo svoje celosvětové panství. Spor o autentičnost protokolů se stal v současnosti úplně bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje a je podle židovského názoru před dovršením. Konec citace.
To je opravdu výživná anotace. Já jsem rád, že to, na co jsem narazil na internetu, si Dominiku dal do zpráv.
Ano,
to mi přijde dost zásadní.
Na tuto skutečnost upozornil 26. září a 4. října server Manipulátoři, zaměřující se na odhalování hoaxů a konspiračních teorií. V článku ze 4. října uvádí: školu již zjevně někdo upozornil na náš dřívější článek, takže syllabus je nyní zkrácen. Ty citáty jsou z původní verze, který na svých stránkách zveřejnil server již v zářijovém článku.
No tak já děkuju. Faty, co tam máš ty?
Já mám dobrou zprávu z Maroka. Čerpám z deníku Referendum, kde se píše, že Maroko zavede do středoškolských osnov výuku o holokaustu. Oznámil to samotný ministr školství Said Amzazi. Iniciativa samotná vzešla od marockého krále Muhammada IV. A teď budu citovat: vzdělání má sílu bojovat proti diskriminaci, rasismu a strašlivému fenoménu antisemitismu, který je v samém protikladu se svobodou projevu, píše se v dopisu. V němž král mimo jiné antisemitismus označuje za mor. Boj proti tomuto moru nemůže být brán na lehkou váhu. Nejde přitom o boj vedený prostřednictvím zbraní nebo peněz. Ze všeho nejvíc záleží na vzdělání a kultuře.
No to se mi teda hodně líbí. Pokud se nemýlím, tak je to první arabská země, která vůbec tohleto tematizuje v osnovách.
Asi ano, ale vím, že se to vyučuje i v Iránu, ale trošku jinak, bohužel.
Právě. No a já si teda vezmu něco, co je vlastně taky pozitivní. Je to další série svatořečení. Papež František minulou neděli na vatikánském svatopetrském náměstí prohlásil svatými 7 lidí celkem, včetně 2 výrazných osobností římskokatolické církve minulého století, a sice papeže Pavla VI., který je spjat s druhým vatikánským koncilem, a salvadorského arcibiskupa Oscara Romera, zavražděného vládními vojáky přímo při mši v roce 1980 během občanské války v této středoamerické zemi. Já si myslím, že zvlášť Pavel VI. A Oscar Romero z těch všech osobností jsou vypíchnuti právem a možná, že to znamená taky další změny v náhledu na některé reformátory církve minulých desetiletí. Dominiku, co máš dalšího?
Mám tu kulturní tip. Občas, jak jste možná zvyklí, narušíme koncept zprávy okénka, informujeme vás o nějaké zajímavé knížce nebo přednášce. Nyní tu mám pozvánku na koncert. 19. listopadu vystoupí v pražském klubu Palác Akropolis izraelská zpěvačka a skladatelka Victoria Hanna. Jejíž hudební styl dostal pro svou inspiraci specifickou formou židovské mystiky označení kabalistický rap. Jak vysvětluje popisek k tuzemskému koncertu, její písně jsou inspirované posvátným kabalistickým dílem kniha Stvoření, připisovaným Abrahamovi. Victoria pracuje také s písní sbírkou milostných textů z dob krále Šalamouna. A kromě samotných textů se také inspiruje kabalistickým učením i pro svou choreografii.
A jestli se nemýlím, jednu písničku uslyšíme i v Hergotu, je to tak?
Je to tak, ale nepředbíhej, Faty, máme
ne,
tu ještě nějaké další zprávy. Tak dobře. Já si teda troufám tě vyzvat k další zprávě. Co tam máš ještě?
Troufáš si dobře, ty. Takže mám zprávu z Afganistánu, kde probíhají parlamentní volby. Jeden z kandidátů je Nádir Sikh Khalsa, zástupce sikhské menšiny v Afganistánu. Nádir je synem Aftara Sikha Khalsi, který byl spolu s dalšími asi 18 lidmi zabit při teroristickému útoku v červenci letošního roku. A v Jalalabadu. Sikhů je v Afganistánu asi 8 tisíc a jako menšina by měli mít jednoho svého zástupce v afgánském parlamentu neboli majlis.
Kolik je v Afganistánu zhruba lidí?
No to přesně se neví, ale říká se, že asi nějakých 30 milionů. Takže je to opravdu menšina.
No a já se přesunu teďka do Severní Ameriky, konkrétně do USA. Asi víte, že v USA existuje hned několik takových náboženských atrakcí, ze kterých nám, cynickým Evropanům, zůstává rozum stát. Kreacionistické zooparky s osedlanými dinosaury, oživlá biblická dramata a tak dále. A do téhle škatulky čerstvě přibyla expozice v Mansfieldu ve státě Ohio. Jmenuje se to Bible Walk Walks Museum a je to nádherná přehlídka kýčovitě aranžovaných biblických výjevů plných křiklavých barev. To by mi asi ještě nestálo za zprávičku, i když ty fotografie z otvíračky jsou vskutku výživné. Jde totiž o to, že některé voskové figuríny byly pro tuhle expozici, pro tento nový účel, zrecyklovány. Provozovatelé Bible Walk Walks Museum je třeba koupili někde výhodně se slevou, nebo prostě vydražili někde, nebo získali ze zrušených sbírek, zrušených expozicí. A může se tak při prohlídce stát, že vám Ježíš nápadně připomíná Toma Cruise, a nebo že král Šalamoun má rysy typické pro Johna Travoltu, což je teda podle mě úplně unikátní věc i v tom americkém náboženském bizárku.
Takže Tom Cruise s plnovou sem například.
No ale tak pořád tam jako vidíš trošku Top Gun. No, v tom Evangeliu. Dobře, no tak máte něco, čím by se to mohli doplnit? No,
rozhodně ne, ale já si myslím, že by si měl připojit aspoň jednu fotografii na náš Hergotí Facebook, aby jsme ho trošku oživili, a tímto lákám samozřejmě naše posluchače, ať se čas od času na náš Facebook kouknou.
Občas tam něco i bejvá. No. Tak máte ještě nějaký zprávy nebo ne?
Jo, já ještě mám zprávu teda z Ruska, z Ukrajiny i z Istanbulu. Možná, když se na to podíváte, tak si řeknete, že to jako
všechno
nemá
jednom,
nic jako společného, ale čerpám z iRozhlasu. Ruská pravoslavná církev zastavuje kvůli osamostatnění ukrajinské církve veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem. Podle informací ruských médií se na tom v pondělí usnesl ruský církevní synod v běloruské metropoli Minsku, takže nejenom z Ruska, z Ukrajiny a z Turecka, ale ještě se dostaneme do Minsku s pomocí mé zprávy. Ale ještě doplním, že důvodem je rozhodnutí konstantinopolského patriarchy Bartolomie udělit autonomní práva ukrajinskému pravoslaví.
To se dalo čekat, tahle ta reakce, a já pokračuji do takové světové oblasti, která je hodně zajímavá, zvláště z hlediska náboženství. Z Jižní Koreje totiž přichází v těchto dnech taková šuškanda, že by papež František v dohledné době mohl uskutečnit oficiální návštěvu Koreje Severní. soudruh Kim se údajně před měsícem jihokorejskému prezidentu Moon Jae-ovi svěřil, že papež by byl v Severní Koreji přijat s nadšením. Prý už se něco podobného málem uskutečnilo za pontifikátu Jana Pavla II., kdy ale papež svou návštěvu podmínil tím, aby Severní Korea přijala i katolické kněží jako běžné práci. To bylo všem v roce 2000 a nejvyšší místa jihokorejské politiky tvrdí, že soudruh Kim je snad dokonce fascinován myšlenkou návštěvy hlavy katolické církve v zemi, kde jsou náboženstvím především sám Kim a členové jeho rodiny, včetně těch zemřelých. I když formálně dle zákona, jak se často opakuje, je v zemi zaručena náboženská svoboda. Celá záležitost by se měla začít domlouvat hned na dvou rovinách. Ve Vatikánu a taky během údajně plánovaného summitu s japonským premiérem Shinzo Abem. Tak jsem zvědav, jak to dopadne, protože by to byla určitě přelomová záležitost návštěva papeže v Severní Koreji.
Petře, a ještě se zeptám taková doplňující otázka. Jak to má vůbec Kim s náboženstvím?
No, ono se říká, že ta ideologie, která v Severní Koreji vládne, ta Čučche, což možná dohromady ani žádná ideologie jako utříděná není, tak má svoje kořeny v tom, že Kimova rodina měla docela striktní katolickou výchovu na katolických školách a že v podstatě aplikoval to, co se tam doslechl, na nějaké státní měřítko, přičemž z toho vyndal Boha, na jeho místo dosadil sebe a takhle to tam teďka funguje. Což je jako zajímavá věc, je o tom celý dokument, mě tahle ta přesmička dost zaujala. Možná, že...
O tom budeme mít díl v Hergotu.
No, jednou na to určitě dojde.
A pozveme dojde. Kima.
No to nevím, jestli se podaří, ale každopádně to, co se podařit má a co se určitě podaří je, že si teďka pustíme písničku od zpěvačky, kterou tady Dominik zmiňoval. A sice je to Victoria Hanna a její píseň 22 Letters, píseň o hebrejské abecedě.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla Victoria Hanna a my pokračujeme tou naší krasojízdou v dnešním Hergotu. Pokračujeme do oblasti okénka primárních pramenů a ty prameny právě tryskají od Dominika dneska.
Ne tak úplně ode mě, ale z internetového okna prohlížeče a ze stránek křesťanskameditace.cz, odkud vybereme pár zamyšlení, která se nacházejí v rubrice texty. Ty už nám trochu naznačí, čím je křesťanská meditace, o které si dneska budeme povídat. No a na podrobnosti samozřejmě, co nás budou zajímat, na ty se doptáme následně našeho hosta Vladimíra Volrába. Ten první text pochází od Johna Maina, irské benediktinského mnicha. Ukázka pochází z knihy Slovo se stalo tělem a já tě poprosím, Petře, o citaci.
Když se náboženství omezí pouze na vnější a rituální bohoslužebné úkony, ztrácí smysl. Liturgie a rituály mají význam jen tehdy, jsou-li inspirovány obrácením srdce. A právě o to se snažíme, když se učíme být tiší. V tichosti zraje vědomí, že se Bůh zjevil lidstvu v Ježíši a že se Ježíš zjevuje nám v našem srdci svým duchem, jehož poslal, aby v nás přebýval. Smysl našeho života, stejně tak jako smysl liturgie, se nám odhaluje, když jsme tomuto duchu co nejplněji otevřeni. Z vnějšího pohledu se může meditace jevit jako něco statického, jako stav, ve kterém se člověk uzavřel vnímání, avšak v reálné zkušenosti má meditace ke statickému stavu velmi daleko a mnohem spíše ji lze chápat jako dynamické probouzení se k našemu plnému potenciálu růstu. Touto plností je rozšiřování našeho ducha v Ježíšově lásce. Uskutečňuje se v prostotě, dětské důvěře a úžasu. Nehledáme žádné zvláštní prožitky, vhled či moudrost. Nezabýváme se analýzou povrchních či vnějších jevů. To vše je bezvýznamné ve srovnání s vědomím ducha, který v nás přebývá. Toto vědomí přichází, když svoji mysl odvrátíme od věcí časných a pomíjivých a namísto toho své srdce otevřeme tomu, co trvá. Bohu a Boží lásce ke každému z nás.
Já ti děkuju, Petře.
To zní tak idylicky, jako krásně, že?
Znělo to hodně hezky, ano.
Moc hezky jsi to přečet. Tu další ukázku, kterou jsem vybral, si dovolím přečíst sám. Ta pochází od německého také benediktinského mnicha, ale zároveň zenového mistra Willigise Jägera a k nalezení je v jeho knize Hledání smyslu života, eseje a úvahy o mystické zkušenosti. Cituji. Náboženství můžeme přirovnat k oknu. pokud není prosvíceno světlem zevnitř, zůstává temné. Světlo samo není vidět, ale v okně náboženství na sebe bere určitou formu a stává se pro všechny pochopitelným. Ačkoliv náboženství často tíhne k tomu svazovat své následovníky formami okna, nejzazší skutečnost není toto okno, ale světlo, které za ním svítí. Jen ti, kteří vidí toto boží světlo za všemi těmito formami, mohou pochopit smysl a cíl náboženství. Konec citace.
No tak to bylo taky pěkné. Tady bude prostě sbírka pěkných textů a potom se rovnou vpluje do rozhodu. Takhle si mi to zatím líbí, jak se to harmonicky odehrává. Ale ještě tam něco máš pro Faty, že?
Konečně do třetice k těmto dvěma ukázkám z knih od katolických mnichů vybírám ještě ukázku třetí a možná bude trošku překvapivá. Pochází totiž z básně Rumího, perského básníka, právníka, teologa a učitele sufismu, tedy mystické formy islámu. Pochází konkrétně z básně Dívejte se do vod potoka ze sbírky Rumího duše, nová sbírka extatických básní, a poprosím Faty, aby nám ji přečetla.
Duše, smysly a duch se podobají potoku. Zarostely hustým bílým tužeb, duch jen stěží může plynout a život duše, tvoru pod hladinou, zůstává skryt. Někdy však průzračný jas natolik zesílí, že se zarostlý potok náhle otevře. Pryč je pláč a zoufalství, tvá bytost roste ve stejné síle, jakou měla dříve tvoje chtění bá ještě větší. Ve smíchu a radosti plyne svobodný proud a v něm lze spatřit výtvory duše. Pohledneš dolů a je to průzračné snění. V tom se brány světla rozevřou. Vidíš dovnitř. Konec citace.
Já děkuji Dominiku za to, že si připravil toto okénko primárních pramenů a za chvilinku už nám o podrobnostech bude vyprávět můj kolega a taky člověk povolaný pro tohle téma Vladimír Volráb. A než přijde, tak si pustíme ještě písničku. Je to jedna z písní, co jsem vybral pro změnu já, a sice kapela Cloud Control Meditation Song No. 2.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave, to byly Cloud Control a my už jsme teďka na prahu našeho dnešního rozhovoru. Naším hostem je farář a vikář církve Československé husitské Vladimír Volráb a to je také národní koordinátor Světového společenství pro křesťanskou meditaci v České republice, o které se budeme dneska bavit. Ahoj, Vláďo.
Ahoj.
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 Než se pustíme do toho upřesňování, čím je křesťanská meditace, tak jak ji praktikuješ nebo praktikujete ve vašem společenství, mohl bys nejdříve Světové společenství pro křesťanskou meditaci představit jako organizaci?
Tak Světové společenství pro křesťanskou meditaci budu možná používat pro zjednodušení tu anglickou zkratku WCCM, abych to pořád nevyjmenovával. Vlastně to základní poslání má sdílet učení a praxi křesťanské meditace podle Johna Mayna nebo podle učení Johna Mayna. V té praktické rovině to znamená, třeba když to stáhnu na Českou republiku, neboť my jsme prostě jedna ze 100 zemí, kde WCCM působí, tak se snažíme rozšiřovat informace, překládat. Máme zde spolupráci třeba s nakladatelstvím Vyšehrad, kde se snažíme pravidelně uvádět na český trh knihy právě Johna Mayna nebo Lawrence Freemana. Je to pořádání různých přednášek nebo meditačních ústraní. Vlastně WCCM se celosvětově organizuje v takzvaných malých skupinkách, kde se lidé scházejí nejčastěji na týdenní bázi společně, aby meditovali, aby sdíleli poznatky z praxe. U nás v České republice v současné době funguje takových skupinek 12. Ale třeba, kdybych měl hovořit i o nějakých projektech do budoucna, to, co třeba funguje ve světě a to, co zkoušíme teď rozjet i tady v České republice, tak je to třeba meditace pro děti na školách. Teď máme takový pilotní projekt, který chystáme na jedné základní škole v Děčíně, nebo jsou to třeba online meditační skupinky pro ty, kdo prostě nemají malou skupinku někde v dosahu, protože ta společná praxe v tom našem pojetí je vlastně důležitá.
A když mluvíš o meditaci, tak co si máme pod tím představit? Já si teda, když řeknu meditace, tak si představuju asi jako nejvíc tu hinduistický, tak jak to vypadá v tom křesťanském nebo v tom vašem znění?
Tak v tom našem pojetí, tedy jak jsem říkal, podle učení toho Johna Mayna, tak meditace je způsob nebo cesta, jak opustit vlastní myšlenky, obrazy, fantazie a vystavit se realitě skutečnosti. Tady potud by to asi bylo podobné i vlastně s těma ostatníma duchovníma proudama, ale v tom pojetí křesťanském teda ta skutečnost, tak jak ji vnímáme samozřejmě, je spjatá s Bohem a tedy je to cesta, jak se plně otevírat Bohu, kdy vlastně nepřemýšlíme o Bohu, nevytváříme koncepty, o nic Boha nežádáme, ale vlastně jsme mu tichu otevření. Vlastně můžeme to odkazovat do Pavlova listu Římanům, kdy říká, že my sami nevíme, jak se modlit, ale že Duch se sám modlí v nás, to je vlastně ta naše snaha, jak prostě sami sebe nějak umenšit, překročit a otevřít se tedy plně té realitě. A to dosahujeme tím, že se snažíme o stálost těla, to většinou lidem takové problémy nedělá, ale právě stálostí ducha, což už je horší a používáme k tomu techniku. Kdybychom se tedy měli bavit o té samotné praxi, tak ta stálost ducha, to uvedení do přítomného okamžiku, do tady a teď, vlastně v té křesťanské tradice se děje pomocí repetitivního opakování modlitevního slova, modlitevní formule, nebo používáme i to slovo mantra, které známe z východu a lidem je bližší, vědí, co si pod tím představit. A to je tedy technika, jak po celou dobu meditace se ukotvit v realitě, jak se ukotvit v přítomném okamžiku, jak nenechat putovat naší mysl z budoucnosti do minulosti a do fantazí a jak být pozorní vůči sobě, vůči Bohu v našich životech.
Ty jsi husitský farář, kontemplace je v křesťanském světě nejvíce spojována s katolictvím a pravoslavím. Jak jsi se ke křesťanské meditaci a vedení Světového společenství pro křesťanskou meditaci vlastně dostal?
Tak ten příběh je poměrně dlouhý, ale pokusím se to nějak představit ve zkratce a v kostce. Moje cesta vůbec ke křesťanství vlastně v prvopočátku vedla přes zen buddhismus, kdy po nějakých letech hledání, někdy v 16, 17 letech jakéhosi přesahu života, jsem po různých zkoumáních zakotvil v zen buddhistické škole Kwannon, tedy korejského buddhismu, kde jsem se trval asi do nějakých 22, 23 let, kdy se mi do rukou dostali evangelia prostřednictvím právě husitského faráře, děčínského husitského faráře. A já jsem ty evangelia vlastně četl s nějakým tedy předporozuměním té zkušenosti ticha, kterou jsem měl. A v tu dobu jsem i prožíval asi i malinko krizi kulturní identity, kdy vlastně v tom korejském buddhismu teda jsme se oblékali do korejských šatů a dodržovali vlastně zvyky, které, nebo řekněme formu té praxe, která je prostě východní. A tak nějak to zapadlo a ten vlastně křesťanský narrativ, ten příběh mi vlastně dával smysl, díky té zkušenosti, kterou jsem měl, dával smysl jakousi výpověď vlastně toho mého života, to, co jsem žil, takže jsem se začal připravovat na křest a stal jsem se členem děčínského sboru, začal jsem krátce na to studovat teologii, což mě uchvátilo, musím říct, a vlastně potom, až jsem se rozhodl, že bych chtěl být farářem, vlastně do té doby jsem pracoval v reklamní agentuře a nedovedl jsem si představit, že budu něco dál studovat a ani jsem nechtěl. Nicméně, když jsem vlastně přešel ke křesťanství nebo do toho křesťanského prostředí, tak jsem vlastně začal zjišťovat, že vlastně ne všichni lidé a křesťané jsou harmoničtí a klidní a
mírně. Je jich dokonce menšina, bych řekl.
Tak, nechtěl jsem to takhle ostře stavět, ale najednou mi vlastně začala ta praxe ticha chybět, vlastně to, co jsem znal, a zároveň už jsem se, nebo měl jsem takovou vnitřní tenzi, jestli se vrátit zpátky prostě k tomu zenu. Takže jsem začal hledat v tom křesťanském prostředí a kdy samozřejmě to další kritérium bylo, aby ta cesta nebyla čistě římskokatolická, protože jsem se identifikoval teda s tím reformačním prostředím a potom jsem našel teda vlastně texty Johna Maina a pak už to šlo vlastně nějak samo. Setkal jsem se zhruba před 11 lety s Lawrencem Freemanem, což je současný ředitel WCCM, který mě pozval na meditační ústraní do Polska. Vlastně od té doby se s ním pravidelně vídám, vnímám ho jako svého učitele a po čase prostě mě oslovil, abych byl i národním koordinátorem, což jsem převzal po Karlu Faustkovi, který to tady, to musím zmínit, vlastně rozjel v těch 90. letech.
Mě zaujalo to, co jsi zmínil na začátku, a sice projekt Meditace pro děti. Okamžitě jsem se na tom zasekl, protože sám taky nějaké děti mám a mám s nimi zkušenost i na biblických hodinách třeba pro děti a víme, jaký je problém nějakým způsobem je vést ke stišení a sklidnění, protože z podstaty v období, kdy poznávají svět, jsou hodně rozvrkočený. Jakým způsobem se k dětem přistupuje křesťanský meditaci? Jestli to jde říct, jestli už je to nějak propracovanější postup?
Tak WCCM má historickou dlouhou zkušenost s meditací s dětmi, kdy v současné době po celém světě se medituje pravidelně každý den na stovkách škol. Jsou to vlastně dneska už 100 000 dětí, které vlastně pravidelně meditují. Takže máme i vlastně generaci dětí, která prošla vlastně celou školní docházkou spojenou s meditací a s tou meditační praxí. Takže jsou tam i nějaká tvrdá data, jsou tam vyjádření psychologů, kteří pozorují, že ty děti mají plynulejší vývoj, že jsou koncentrovanější, přece jenom vlastně ty nástrahy toho dnešního světa, toho informačního zahlcení a těch lákadel, které nás vytahují jakoby vně nás a ty děti jsou vlastně toho součástí a možná teda zranitelnější součástí tohoto problému, tak vlastně reagují na to ticho velmi podobně jako dospělí lidé, velmi přirozeně, naopak někdy mnohem lépe, protože to vnímají jako hru, jako nemají tu tendenci, jako my dospělí, to rozebírat do šroubku, odkud to je, jaká to je tradice a co to všechno má způsobit a kdy z toho budu mít nějaký benefit a podobně. A samozřejmě se medituje s nimi úměrně jejich věku, to znamená zhruba 1 minutu, co je věk toho dítěte. A chceme to právě nabídnout i na té základní škole, vlastně před vyučováním, samozřejmě bude to dobrovolné z toho důvodu, aby ty děti skutečně udržely pozornost, byly vlastně méně ve stresu, což ta meditace také vlastně přináší jako benefit, byly klidnější a soustředěnější.
Jakými všemi duchovními proudy se křesťanská meditace inspiruje? My jsme četli v okénku primárních pramenů dokonce něco od Rumiho, ty jsi mluvil ještě o buddhismu.
Tak vlastně křesťanská meditace podle toho učení Johna Maina nebo WCCM, chceme-li, tak se odkazuje primárně k tradici pouštních otců, kde když odcházeli tedy lidé mniši vlastně do pouště a snažili se nějak prohloubit svůj vztah k Bohu, tak vlastně zjistili, že mají stejný problém, jako měli, řekněme, v tom běžném světě, a to, že ne ten zvuk a hluk vnější toho světa je rozrušuje na té cestě k Bohu nebo té otevřenosti Bohu, ale že to je jejich vlastní mysl. Tak vlastně už v prostředí těch pouštních otců vznikla technika vnitřní modlitby nebo modlitby srdce, tak jak ji zaznamenal Jan Kasiánský, což byl vlastně učitel svatého Benedikta, vlastně zakladatele západního mnictví. A to znamená, tam vlastně vidíme ten svůj kořen, to znamená někdy už v tomto 4., 5. století po Kristu. Samozřejmě v křesťanství existuje velmi široká mystická tradice, která se různým způsobem vlastně té otevřenosti a vydanosti Bohu vlastně věnuje a nějaký reflektuje. Například třeba v Oblaku nevidění, což je spis ze 14. století z Anglie, tak je vlastně taky popsán ten příklad té repetitivní modlitby, bezpředmětné, bezkonceptuální. A co se týká těch ostatních směrů, řekl bych, že WCCM primárně stojí pevně v té křesťanské tradici. Každopádně jsme otevřeni, řekněme, hloubce a moudrosti nebo kontemplativní moudrosti pocházející i z ostatních náboženství, protože vnímáme, že je to něco, kde se můžeme jako lidé sjednotit, kde můžeme sdílet nějaké společné hodnoty lidství. A i vlastně zjišťuju, tak jak se i věnuju třeba mezináboženskému dialogu nebo vlastně nakonec i dialogu s tím sekulárním světem, takže je to něco, o co v dnešní době myslím především prostě jde, kdy jde o jakési prostě překročení k nějaké základní lidské dobrotě, od sebestřednosti k nějaké otevřenosti. A nenazval bych to vlastně synkretismem nebo nějakým laciným univerzalismem, ale tak, jak je i moje třeba zkušenost s lidmi, kteří se meditaci nebo modlitbě věnují třeba v přísných řádech, tak ty lidé jsou přirozeně prostě velkorysejší, otevřenější a tak.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Arka na Radio Wave a jeho track Meditation a vy stále posloucháte Hergot s Vladimírem Volrábem, který nám vypráví o křesťanské meditaci.
Pokud křesťanská meditace sahá pro inspiraci mimo křesťanskou tradici, neumenšuje tím tu svoji křesťanskou povahu? Setkáváš se s takovými otázkami, případně námitkami?
Tak občas se takové námitky vlastně objeví. Myslím si, že třeba v rámci prostředí vlastně katolickém jsou tam ty výhrady a obavy a vlastně když se podíváte na internet, tak se tam tu a tam objeví nějaký text proti tomu, že křesťanská meditace není křesťanským způsobem spirituality a podobně. A nicméně já si myslím, že opravdu stojíme pevně na tom křesťanském základě, pracujeme vlastně s písmem a to je, myslím, vlastně velmi, velmi důležité a to je to, co vlastně nás odlišuje od ostatních meditačních praxí. To je vlastně ta častá otázka, jaký je teda rozdíl mezi, řekněme, buddhistickou a křesťanskou meditací, když to vlastně na první pohled vypadá stejně. A vlastně i o těch, řekněme, plodech anebo vlastně výstupech hovoříte často velmi podobně. Tak já si myslím, a teďko jsme měli zhruba před měsícem jsme měli takový zajímavý dialog. Vlastně byl jsem tam já, Petr Vacík z Římskokatolické církve a dva buddhističní mniši, nebo zen buddhističtí mniši a tam vlastně po nějakém docela širokém období toho, kdy jsme si notovali to, jak vlastně ty praxe vedou k něčemu podobnému, k té jednotě a k tomu překročení sebe sama, tak se potom ty rozdíly ukázaly a to je to, s čím vlastně do té meditace vstupuji, což je vlastně v tom našem pojetí velmi důležité, že tam přistupujeme prostě z té pozice víry, z té pozice ukotvenosti v Kristu. A ta naše meditace je christocentrická. To znamená, to, co se v té meditaci děje, interpretujeme vlastně křesťansky, protože ta zkušenost, která je, řekněme, za koncepty, za slovy a za našimi představami, přece jenom je potřeba, aby byla nějakým způsobem překlopena do toho praktického života a do toho, co se teda ve mně děje a proč se to děje a v nějakých širších souvislostech. Už jsem tady zmiňoval ten narrativ, který byl pro mě důležitý. Takže tam si myslím, že to činí naší křesťanskou meditaci křesťanskou a to je to, co nás odlišuje od ostatních duchovních směrů.
No a když se teda ponořím přímo do naší vlastní problematiky a sice identita církve, pro kterou my oba dva sloužíme, která se teďka opakovaně řeší, zvláště s blížícím se jubilejním výročím, není náhodou tohleto trošku problém, tyhle ty tvoje aktivity, nebo nevyčítal ti někdo, že se ponořuješ do něčeho, co není úplně v rámci československé tradice?
Nesetkal jsem se přímo s nějakou výtkou nebo s nějakou výčitkou. Možná tam cítím určitou tenzi toho, že přece jenom ta spiritualita je spojená vlastně s benediktínama, vlastně s tou tradicí, která je víc, řekněme, katolická. Nicméně CČSH tím, jak stojí na pozicích toho modernismu, je celkem, myslím, otevřená ve své podstatě všem směrům, nebo všem asi ne, ale různým prostě pojetím spirituality. A tak vlastně, když se podíváme na ty skupinky, které se vlastně organizují, tak zhruba polovina je v našich sborech, což samozřejmě také souvisí s tím, že já jsem teda národní koordinátor a zároveň teda farář Církve Československé Husické. Nicméně to, s čím se setkám v tom reformačním a někdy protestantském vlastně prostředí, to, že tam lidé jsou podezřívaví z toho kořene katolicismu, tak právě zase třeba v tom katolickém prostředí, jak už jsem zmiňoval, je to zase podezření, že je to východní nauka, která se nějakým způsobem prostě dostává, nějaká, řekněme, gnostická nebo prostě nějaká cizí. To znamená, ty tenze tam jsou, mají různé podoby, ale myslím si, a to je ta moje zkušenost, že v tom prostředí České republiky, kdy ta sekularizace je na velmi vysoké, řekněme, úrovni, tak ta schopnost přijímat i odlišné, v tomto případě kontemplativní proudy spirituality je poměrně hodně veliká oproti tomu, co znám třeba podmínky třeba z Polska a podobně.
Já se ještě vrátím k těm statistikám, k číslům. Máš nějakou představu, kolik vás tady v Česku je? Mluvili jsme o tom, že Česká republika je opravdu velmi sekulární. A ještě se zeptám, kde se ty meditace dějí? Jako v kostele nebo máte k tomu nějaký prostory určený?
Co se týká těch čísel, tak my nemáme formální členství, WCCM ani celosvětové nemá žádné formální členství. My říkáme, že členy jsou ty, kdo meditují podle učení Johna Maina. nějak jsme došli k tomu, že je zhruba 100 000 lidí ve více než 100 zemích, co patří nějak k WCCM. V České republice těch lidí budou třeba stovky, si myslím, zmiňoval jsem 12 skupinek, které se pravidelně scházejí. Na meditační ústraní, když tady byl naposled Lawrence Freeman, tak bylo asi 70 lidí, na různé přednášky chodí třeba podobné počty. To znamená, můžu odhadovat, že to jsou nějaké stovky lidí, které se o to zajímají. A co se týká těch míst, tak je to vlastně různé. Často to jsou sbory nebo farnosti, někdy jsou to kostely, ale jsou to třeba i domovy různých lidí, kteří prostě chtějí organizovat tu skupinku a prostě poskytují tomu prostor doma ve světě. Nezřídka jsou to prostě univerzity, medituje se ve věznicích, ten prostor vlastně může být jakýkoliv.
Ty jsi říkal, že zhruba polovina těch skupinek funguje v rámci vaší církve Československé husitské. Ti ostatní lidé pocházejí z křesťanských církví napříč celým tím spektrem, který tady u nás je v České republice, nebo tomu tíhnou lidé jenom z některých církví?
Přesnou statistiku nemám, ale podle té znalosti bych řekl, že druhou polovinu víceméně doplňují lidé z římskokatolického prostředí, kteří nějakým způsobem hledají tu kontemplativní dimenzi víry. Moje zkušenost je také, že vlastně přichází do těch skupinek i spoustu lidí, těch, kteří nějakým způsobem hledají a nebo jsou neukotvení vlastně v žádné tradici, dokonce lidé, kteří se definují jako třeba agnostici nebo ateisté.
A co třeba takové církve, kde je velká rezervovanost vůči vůbec konceptu kontemplace a meditace? Já jsem strávil mládí v evangelikálním prostředí. Objeví se tam někdo, komu tenhle typ spirituality třeba výrazně chybí, protože ta církev je svým životem a uspořádáním orientovaná úplně jinak?
Tu a tam, ale je pravda, že vlastně z toho evangelikálního prostředí moc lidí nepřichází. Je tam, myslím, taky určitá podezřívavost vůči tomu konceptu se otevírání něčemu. Vedl jsem ale velmi zajímavé i diskuze vlastně o tom, co z jejich pohledu třeba hrozí nebo nehrozí. Ale je pravda, že ty evangelikální směry z mého pohledu saturují tu spiritualitu jiným způsobem.
Mě zaujala ta tvoje zmínka, že v vašem prostředí se objevují i lidé, kteří by se definovali jako agnostici nebo dokonce jako ateisté. Jak takový ateista v takovém prostředí může vlastně fungovat?
Ta moje zkušenost je taková, že to prostředí je těch meditačních skupinek nebo vůbec třeba meditačních ústraní je velmi otevřené, je prostě inkluzivní. Mám takový pocit, že se mezi námi cítí dobře. Já jsem vlastně ještě pracuji v WCCM nebo mám takovou úlohu, kdy jsem v takovém jednom poradním orgánu odpovědný celosvětově za jakousi koordinaci mezináboženského dialogu a právě dialogu se sekulárním světem. A myslím si, že to je meditace vlastně tím, že jde o zkušenost, že nejde o koncept, že nejde prostě čistě o učení, tak může nabídnout právě tomu dnešnímu světu, těm ateistům nebo agnostikům, právě způsob, jak prohloubit svůj život, jak se otevřít teda něčemu, nějaké hlubší realitě a potom až začít vlastně definovat to, co se v něm děje a jak ten svůj život prostě pochopit a uchopit. A to znamená, to prostředí, myslím, je přátelské, otevřené, nabízí jakousi platformu, kdy prostě společně my mlčíme, sedíme a mlčíme, což je vlastně, ono se to nezdá, ale vysoce vlastně intimní zážitek a zkušenost. A skrze to, a samozřejmě nikoho nenutíme, aby opravdu tu cestu podstupoval, protože meditace přináší spoustu benefitů i zdravotních, právě jsem zmiňoval lepší koncentraci, učení a tak dále. Dneska vlastně, když byste se zeptali skoro jakéhokoliv psychologa, tak by vám určitě doporučil meditaci jako prevenci proti stresu a na lepší spánek a na úpravu krevního tlaku. To znamená, pokud ano, někdo chce zůstat na této úrovni, tak vlastně může, není nucen se nějak zabývat těmi hlubšími obsahy, ale ta moje zkušenost je taková, že ty hlubší obsahy se objevují a ti lidé jsou potom motivováni třeba s tím něco dělat dál. Ale vidím v tom tu obrovskou výhodu a ten nástroj nebo prostředek pro dnešní svět, to je to, že první řekneme, pojď si to zkusit, pojď se vlastně teda prohloubit a pak s tím můžeme nějak pracovat dál.
Pokud by se někdo chtěl dozvědět o křesťanské meditaci více nebo ji přímo zakusit, kde vaše společenství najde? Chystáte i nějakou zajímavou událost v blízké budoucnosti?
Tak určitě takovým dobrým bodem by byly naše webové stránky křesťanskameditace.cz, což je velmi jednoduché. A jak už jsem zmiňoval několikrát, ty meditační skupinky, tak se scházejí po celé České republice, několik jejich v Praze, máme skupinku v Děčíně, v Brně a tak dále. To znamená, tam si může na těch webových stránkách najít, pokud má nějakou blízko a může se k ní připojit. Zmiňoval jsem také, že plánujeme online meditační skupinu, kde bude prostě virtuální místnost, kam se zatím jednou měsíčně, potom ta frekvence se možná zvětší, může také připojit a vlastně společně prožít tu meditaci, když nemá v dosahu tu skupinku, protože to společenství opravdu je vlastně důležité, to vnímám jako i podpůrný prostředek, i určitý třeba korektiv nebo prostě to vědomí té jednoty a sounáležitosti v tomhle je, myslím, klíčové. A pokud se týká nějakých akcí, co připravujeme, tak první listopadový víkend zde bude Lawrence Freeman, což je tedy, jak jsem říkal, ředitel celé společnosti pro křesťanskou meditaci. Bude v České republice a povede meditační ústraní v klášteře Broumov. A potom ještě 1.11. vlastně předtím ve čtvrtek bude mít přednášku v kostele Pražského jezulátka od 19 hodin. Takže to takhle srdečně zvu.
Vláďo, my ti moc děkujeme, že jsi hlavně přijal naše pozvání sem do Hergotu. Přejeme, aby se ti dařilo, jak v duchovenské práci, tak v meditaci. A doufám, že se zase někdy potkáme.
Díky za pozvání. Ahoj.
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 Díky, ahoj.
Hergot.
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 Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
To byl Vladimír Volráb, vikář církve československé husitské a taky odborník přes křesťanskou meditaci, můžeme říct, kterého jsme přivítali v Hergotu a bylo to moc milé.
To bylo a zkoušela jsem, musím říct, tak ve stoje meditovat a nějak mi to nešlo, ale musím
no,
asi...
protože se musíš při Hergotu no, Fati soustředit na to, co tady říkáme, to nejde.
Jako ale si zkusit jako
sednout, já myslím, že člověk... Ale potom samozřejmě ta meditace se rozšíří i do jiných, jako řekl bych, pozic nebo i činností a rozleje se a zalije tě takovým třpitivým světlem, řekl.
Výborně, takže já za tuhle tu krásnou metaforu, můžu to tak říct, Dominiku, děkuji na závěr tohle Hergotu a nechte se také vy zalít třpitivým světlem a možná už hned při příštím Hergotu zase v trochu jiném složení. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv. Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.